Es viņu uzskatu vēl daudzus Latvijā cilvēkus ar pārdabiskām spējām. Viņš nav vienkāršs cilvēks.
Iemīļot zvejnieks, kas principā jau ļoti ilgstošā laika periodā jau ir uzturējis to latvietību. Un tāpēc es domāju, ka ļoti daudziem būs tas tāds diezgan bēdīgs brīdis, kad atsimzot tā dairoda ir apstājusies un nu, vairs nekā jauna nebūs.
Nu, vispār ideāls cilvēks, vispusīgs. Man patīk tas, ka viņš ļoti noņēmās ar dabu. Vispār skaists izteicās savos vārdos.
Es domāju, ka Imants Dziedons ir tās cilvēks, kas nesa sevi gan pagātni, gan ļoti ātri iegāja mūsu laikmetīgajā pasaulē un nesa arī mūsu laiku gaismu.
Vajadzētu vienkārši tulkot viņa darbus, jo viņi ir ļoti saturīgi, viņi ir ļoti bagāti. Visuma savienojums ar tautu, ar zemi. Nu, es nezinu, otru dzejnieku tik gudru un tik bagātu, tik sakarīgu, kas tik daudz dažos vārdos visās dzeju rindiņās mācētu iekļaut gaišumu un gudrību un ētiku un tā tālāk.
Dievs mīļais, lai viņam vieglas smilktis un tiešām viņš būs ļoti daudziem eņģeļis arī no augšas.